mon père. Balti ühtse põllumajanduspoliitika traktor ministas Euroopa Liidu linnades, jõudis välja ka Brüsselisse. Nüüd te tegite kokkuvõtteid oma kolleegidega. Roomet Sõrmus on Eesti põllumajanduskaubanduskoja juhatuse esimees. Kas see aktsioon siis nüüd kokkuvõttes oli niisugune, nagu teie lootsite?
Et ma usun, et ta lõppkokkuvõttes kukkus üsna hästi välja ja seda me arutasime ka oma Balti kolleegidega, et üldiselt nii ka Läti kui Leedu kolleegid olid ettevõtmisega väga rahul. Ja eks mõõta selle tulemuslikust on raske, aga kui me vaatame kas või ka Eesti tagasisidet, et siis üldiselt võib öelda, et see ettevõtmine ka Eesti inimeste hulgas on hästi teadvustanud probleemi, mis põllumajandustoetustega valitseb, ehk siis põllumajandustoetuste suurt ebavõrdsust Balti põllumajandustootjatele.
Aga olete te üldse aru saanud, et miks see ebavõrdsus siis tegelikult ikkagi on, sellepärast, et noh, tõepoolest turg on ju ühtne ja võiks ju arvata, et kõik peaksid olema siis võrdsetes tingimustes?
Et eks me ikka oleme aru saanud ja teatavasti need põhjused peituvad 1990. Aastate põllumajanduse madalseisus, mis Eestis valitsesid ja meie toetuste arvutamise alus võeti mitte hektarite arv, vaid võeti tootmismaht ja sellel siis 90. Lõpus oli mäletavatavasti ka Eestis ja noh üldse Balti riike tabanud enekriisi laastavad mõjud ja üldsegi põllumajandus oli üsna oma madalseisus ja sellelt pinnalt arvutati ka meie toetused, mis viski selleni, et Baltikumi põllumajandustoetused on täna Euroopa Liidu kõige madalamad.
No ma esitasin selle küsimuse sellepärast, et no, kui teie olete aru saanud, et, no, et miks siis teie Euroopa kolleegid ei taha sellest aru saada, et no, milles see konks siis on?
Eks meil tundub, et Euroopa on ikkagi üsna selline nii-öelda stabiilne süsteem või ka ütleme nii-öelda üsna jäik süsteem, et sellised suuri muutusi kahjuks ei tule seal väga kiiresti, et nagu me näeme, siis muutuste tempoks on tõepoolest ka siis 10 või 20 aastat. Praegu tundub ka meie küsimuses nii minevat, et lihtsalt see suur hammasrataste rägastik, mis Euroopa Liit endast kujutab, tegemist on 27 riigi huvidega ja sealt peab kooruma ka see ühishuvi ja peavad kooruma need kompromissid. Selge on see, et ka teiste riikide põllumajandustootjad, ehk siis eelkõige siis vanad liikmesriigid, et need õigused ja privilegid, mis on nendel aegade jooksul antud ja välja kujunenud, et nende äravõtmine ja vähendamine on kindlasti väga valulik ja nagu me teame, siis Euroopa Liidu eelarve üldiselt on majanduskriisel Euroopas üsna tugeva surve all ja see tähendab, et kuskilt Baltikumi jaoks raha juurde ei tule, vaid seda tuleb ümber jagada meie kasuks, mis on kindlasti üsna problemaatiline protsess teistele liikmesriikidele.
Aga kuidas nüüd siis Eesti, Läti ja Leedu põllumehed nüüd ühiselt siis teavitavad edasi või mis edasi kavandate?
Et me oleme tõepoolest üks poolteist aastat väga aktiivselt tegelenud selle teema teavitamisega nii Euroopas kui ka oma koduriikides. Mingisuguseid nii-öelda juba konkreetsemaid tulemusi või kõige aega katsutavaid ettepanekuid me oleme näinud ja selle kohaselt siis meie põllumajandustoetuste, et hektari kohta tõuseksid aastaks 20, see 96 euroni hektari kohta. Oleme siin omalt poolt teinud ka arvutused, et see meid päriselt ei rahulda. Ei rahulda meid see, et lähiaastatel on oodata otsetoet langust. Ja tänaseks eesmärkiks oleme seadnud, et see 20. aastani toimuv otsetoetuste tõus peab toimuma kiiremas tempos ja peaks olema vähemalt nõnda jälgima seda tõuse, mis on Rumeenia põllumajanduse otsetoetustel. Ja kui nüüd rääkida konkreetsetest aktsioonidest, siis me kindlasti otsustasime seda, et nii jaanuaris-veebruaris me peame jätkama ka avalikusele suunatud ettevõtmisi, et toida oma muresid päevakorrast nii enda valitsuste jaoks kui ka ülemkogul kohtuvate riigijuhtide jaoks.
Valitsus on nüüd saatnud Eesti geoportaali määruse eelnõu kooskõlastamisringile. Mida see nüüd sätestab ja missugune see infosüsteemi haldamise, arendamise ja kasutamise tulevik siis on? Sellest palusin rääkida Maa-ameti geoinformaatika osakonna juhatajal Kristjan Teiteril.
Et selleks, et rääkida sellest geoportaalist, tuleb tegelikult alustada hoopis sellisest asjast nagu Inspire direktiiv, mis siis ütleb seda, et keskkonnaalased ruumi andmed tuleb üle kogu Euroopa kättesaadavaks muuta. Mis siis tähendab omakorda seda, et kõik asutused, kes Eestis ja ka mõnel Euroopa riikides haldavad selliseid keskkonnaalased andmeid, mille on asukoht, peavad need andmed tegema kättesaadavaks ühesuguste teenuste kaudu ja ühesugusel kujul. Ja see Eesti geoportaal on siis selline koht, kus kohas tegelikult tavaline inimene saab minna ja vaadata, millised teenused on kättesaadavaks tehtud ja ta saab seal geoportaali kaardiaknas siis vaadata, et mis andmed seal teenusest paistavad või ehk neid siis kasutada.
See ei olegi siis ametkondlikuks kasutamiseks mõeldud, et ametnikud vajadusel kasutavad?
Seda võivad kõik kasutada, lihtsalt ametnikud või ametkonnad on kohustatud siis oma andmeid selle geoportaali kaudu nii-öelda kättesaadavaks muutma ehk riputama sinna need teenused ülesse. Aga need teenused ise kujutavad endas sellist nagu urle või aadresse, mis ei ole tavapärase tarkvaraga tavalise inimesele kasutatavad. Aga seal geoportaalis on siis selline võimalus või funksionaalsus, et seal saab siis vaadata, mis seal teenusest nagu paistab. Näiteks Maa-ametil on teenus, mille kaudu on võimalik vaadata katastriüksuse piire ja siis see portaal sisaldab seda kaardiakent, mille kaudu siis tegelikult need katastriüksuse piire saab siis kaardile kumada ja pärida ja teha seal muid toiminguid.
No tegelikult on kogemus nüüd olemas selle geoportaali loomise osas sellepärast, et nii-öelda selleks kevadeks sai valmis üks esimene etap. Kuivõrd mahukas või kui keeruline töö see kõik on?
Geoportaali loomine või see geoportaali osa ei ole keeruline. Keeruline on see töö, et hästi paljud asutused Eestimaal peavad oma andmed viima sellisele kujule, nagu Inspire direktiiv nende, kes nõuab, ja panema püsti ka need teenused. Et see on paljudele asutustele väga keeruline, kuna tavaliselt ei ole selle valdkonnaga väga seotud.
Aga mis on see stiimul või mis on see ajend, et need asutused ja organisatsioonid üldse niisuguse töö käsile võtavad?
Neil ei jää mitte midagi muud üle, kuna see on neil kohustus. Et see tuleb sealt samast direktiivist ja seadusest, ruumiolemete seadusest, nad peavad seda tegema. Nüüd on lihtsalt küsimus, et kuidas seda võimalikult mõistlikult teha.
Aga no näiteks, kes on siis need, kes oma informatsiooni koondavad, võimaldavad sellele ligipääsu ühtsest allikast?
No näiteks esimeses etapis on sellised keskkonnaalased ruumiolemed nagu transpordivõrgud. Ja selleks, et saada transpordivõrkusid sellisel kujul, nagu Inspire direktiiv neid tahab teha nii-öelda rahvale kättesaadavaks, on vaja mitme asutuse jõupingutust. Sinna siis kuulsid Maa-amet, Maanta-amet, Majandus- ja kommunikatsiooniministeerium, Tehnilisel järelevalveamet, Lennuamet, Veeteede-amet ja kõik need asutused peavad siis tegelikult ainult nagu ühe selle teema kihiga vaeva nägema. Seda sellepärast, et näiteks transpordivõrkude kiht moodustub siis teede andmetest, raudteede andmetest, veeteede andmetest ja selline nende andmete haldamine on kõik Eestis nagu erinevate ametite vahel nagu ära jaotatud.
Ja tulevikus on see siis kõik nii-öelda ühtsest allikast võimalik kätte saada?
Jah. Kuigi seda eesmärki on üpris keeruline saavutada, aga see on jah see suurem eesmärk, mitte ainult Eesti kohta, vaid ka kogu Euroopa kohta. Et see probleem, miks Inspire direktiiv tehti, oligi see, et kui püstitada selline ülesanne, et tahaks näiteks saada kõiki Euroopa teid või laevateid, siis oligi hästi palju asutusi ja mitte keegi ei teadnud, kus kohast neid kätte saab. Igas riigis haldas neid andmeid erinev asutus või üks või mitu asutust, siis selle Inspire direktiivi mõte ongi see, et nüüd on Euroopa tasemel üks koht, kus samamoodi on need teenused kättesaamad ja igaüks võib siis nagu sealt võtta. Aga noh, muidugi see nii lihtne ei ole, aga sinna poole liigutakse.
Ma ei tea, võibolla see küsimus nüüd ei haaku päris selle teema, aga miski pärast tulid mulle meelde nõukogude aegsed kaardid. No need olid nii epatäpsed, kui vähegi olla sai, et kas siin ei ole nagu selline teatud avatuse puhul ka tegemist sellega, et meil jäägi enam mingisuguseid saladusi, et kui see, kes meile head ei soovi, nende andmete ligi pääseb, et kas ta ei saa siis paha teha?
No jääb ikka saladusi, et see Inspire direktiiv ei nõua sugugi kõigi andmete avalikustamist. Et samamoodi näiteks mingisugused kotkapesad tavaliselt tuuakse näiteks, et need on sellised kaitsealused kohad, mida ei ole soovitav avalikustada ja seda ei nõua ka Inspire direktiiv. Aga seda avalikustamist ei maksa nagu väga karta sellepärast, et on olemas täiesti sellised kommertskaardi serverid, kus nii kui nii on see informatsioon avalikustatud, näiteks Google Maps, nii et siin ei ole nagu väga midagi varjata enam, et tehnoloogia on niivõrd palju edasi arenenud võrreldes nõukogude ajaga, et seda on päris raske varjata seda informatsiooni, mis füüsiliselt olemas on.
Aga praegu on tegemist ju sellise eeltööga, et see andmebaas oleks niisugune, et sealt soovitavat infot oleks siis võimalik leida ja 2015. aasta, nagu öeldud, on siis termin, aga tegelikult on nüüd siis veel ju ka niisugune periood, kus on võimalik oma ettepanekuid teha, mida juurde panna, mida heaks kiita, mida pahaks panna, et kas need soovitused on kõik kohased neile, kes seda tööd teevad?
Kogu see andmete avalikustamine tegelikult jälgib nagu sellist struktuuri, et seda tehakse nagu nii andmekihtide kui ka siis teenuste kaupa. Ehk näiteks praegu esimeses etapis oli siis Maamets asutus, kes põhiliselt pidi oma andmed kättesaadavaks tegema, aga järgnevatel aastatel lisandub siis teisi andmekihte, ütleme näiteks mingid atmosfääri tingimused, näiteks millel ei ole need Maametiga mingit pistmist. Ja iga sellise ruumi andmekihi jaoks siis Euroopa komissiooni juhtimisel töötatakse välja spetsifikatsioon, et mis kujul need andmed olema peavad ja mida need andmed nii-öelda nagu sisaldama peavad. Ja igal spetsifikatsiooni on oma selline valmissaamis tähtaeg, et see niimoodi järjest läheb, et sealt keskelt töötatakse välja ja siis mõne aja pärast siis peavad need andmed nagu kätte saavad olema. Aga sellel ajal, kui seda spetsifikatsiooni tehakse, siis kaasatakse ka kõiki liikmesriike, et siis on võimalik alati sõna sekka öelda päris olulisel määral sellele, milline see andmete koosseis tulema peab.
Kas te saate nüüd ühe näitega tuua näiteks, mida üks kodanik selle informatsiooni korral võib omale kasuliku näiteks leida teatud huvi korral? Mis see võiks olla?
Eestis on selles mõttes hea olukord, et tänu Maameti kaardiserverile näiteks on hästi paljud andmed, mis Euroopas ei ole niimoodi kättesaadavad. Meil kättesaadavad ja inimesed on nagu ära harjunud. Aga põhiline kasu tavalisi inimesele on ikkagi see, et see geoportaal on nagu üks koht, kus kohast ta saab neid andmeid vaadata ja pärida ja tulevikus ka alla laadida. Ja ta ei pea minema otsima erinevat asutuste kodulehelt, et kus kohast ta nüüd saaks need andmed kätte, vaid tal on üks sentraalne koht. Mõnes mõttes see on nagu värav, mis teda juhatab siis nende asutuste poolt pakutavate teenuste juurde. Ja seal on olemas ka metaandmed, ehk andmed nende teenuste kohta, et seal ta saab teha otsinguid ja kui tal on mingi huvi valdkonna vastu, siis ta saab need üles leida. Aga see kõik hakkab sellist head efekti andma tõesti alles mõne aasta pärast, kui seal on kõik need vajalikud teenused ja andmekihid olemas.
Aga nüüd selle suure talve järel tuleb sula, vähemalt seda on võimalik siis näha, mis moodi veetase tõuseb kuskil.
Ei, selliseid andmeid seal portaalis ei ole, neid peaks vaatama Maameti geoportaalist. Kuigi ka seal ei ole muud kui meretaseme tõusu sellised prognoosikaardid aga.
Aga tuleb välja ikka, et need andmed ikka veel on siis niimoodi eraldi?
Nad langevad teatud osas kokku, teatud osas on nad eraldi, et see kogu see Inspire direktiiv, ta on hästi selline formaliseeritud, on võibolla selline õige sõna. Sellega läheb natukene nagu aega, et see on ikkagi üle-eurooplane asi, et töötatakse spetsifikatsioon välja, see võtab kaua aega, on mingid teenuste standardid, versioonid, et need kinnitatakse ära, seal on teatud selline staatilisus või sisse kirjutatud, et võibolla need teised portaalid arenevad isegi nagu kiiremini, aga see ei vähenda selle Inspire või selle Eesti geoportaali väärtust või nende andmete väärtust.
Kas Eesti geoportaali loojad ootavad täiendusi ka?
See Eesti geoportaal ikka täieneb edasi ja järgnevate arendusetappide poolest. Kuigi põhiline väärtus, mis sinna lisandub, on ikkagi see, et sinna nii-öelda riputatakse asutuste poolt siis uued teenused ülesse ja nende kaudu saab siis seda andmeid seal vaadata ja kasutada.
Kui seda eelnõu nüüd vaadata, et keegi võiks omalt poolt ka kommentaar lisada, et mis te nüüd siis teete ja juhib mingisugusele asjale tähelepanu.
Selline võimalus on loomulikult olemas. Ja. Alati võib ütelda, et maametile kirjutada, et mida võiks teistmoodi teha või mida paremini. Ja. Me tõesti loodame, et need teised asutused tegelikult mitte ainult ei vaata seda geoportaali määrust kui õigusakti, vaid vaatavad ka seda geoportaali, mis nii-öelda juba nagu olemas on või ehkä siis reaalselt kasutavad seda ja teevad oma ettepanekud. Ja kui need ettepanekud on meil käes, siis eks me siis planeerime vastavat arendust, kus me saame seda täiendada. Et me muidugi peame seda natukene ette teadma, et seda nii-öelda planeerida eelarvesse rahasid ja muid asju, aga see on täitsa võimalik.
Eesti geoportaali määruse eelnõuga saab tutvuda infosüsteemi eelnõud valitsus.ee kaudu kuni 28. detsembrini saab ka kommenteerida.
Tasub teada. Tasub teada.
Selleks, et uuest aastast oleks kohalike omavalitsuse töötajatel võimalik andmebaasi kasutada, on Maa-amet koostöös aktsiaseltsiga Tatel välja töötanud infosüsteemi MAKIS. See on selline lühend. Ja kuidas see hea on info jagamiseks, sellest räägib Maa-ameti kinnisvara hindamisosakonna juhataja Andres Jüss.
Maa-amet on tõesti loomas maamaksu infosüsteemi, kus kohast omavalitsustel on võimalik alates 1. jaanuarist saada andmeid selle kohta, mis on nende maade kohta, mis nende kohalik omavalitsuse territooriumil asuvad, registreeritud riiklikes andmebaasides. Näiteks on võimalik saada andmeid selle kohta, mis on olemas kinnistusregistris, maakatastris, rahvastikuregistris, riigikinnisvararegistris. Ja nende registrite andmed pannakse siis kokku ühte andmebaasi, mille nimeks on siis maamaksu infosüsteem. Ja neid andmeid on võimalik siis omavalitsustel kasutada maamaksu arvutamisel.
Aga mida selleks nüüd siis kohalik omavalitsuse töötaja peab teadma, sellepärast, et see on tema jaoks küllaltki uus ju. Sellist ühtset ülevaadet ei ole ju olnud ja tõenäoliselt ei olnud võimalik praegu ka ennustada, kes siis saab millises ulatuses maamaksu vabastust, siis kodualuse maamaksu vabastust.
Jah, et kohalik omavalitsuse töötaja, kes on registreerinud end maamaksu infosüsteemi kasutajaks, hetkel on kasutajaks registreerinud end 225 omavalitsuse esindajad. Nagu me teame, kokku on Eestis 226 omavalitsust. Et omavalitsuse esindajad saavad siis infosüsteemist teha väljavõtteid. Ja väljavõtetel on siis kirjas, et kes on siis maatükke omanik, kus on tema registreeritud ja andmed ka selle kohta, näiteks kodude maksuvabastuse arvutamisel, et kas maatükkel asub hoone või ei asu. Ja kui need kõik andmed on vastavad kodude maksuvabastuse tingimustele, siis kohalikul omavalitsusel on võimalik saada seda infot kasutada kodude maksuvabastuse määramisel.
Kui palju kohaliku omavalitsuse töötajad nüüd omavad infot niisuguse võimaluse kohta ja on neil ka oskus, et seda kätte saada ja siis ka loomulikult kasutada?
Jah, et kohalik omavalitsuse esindajad, nagu ma juba mainisin, on 225. Et kokku Eestis on 226, järgult üks omavalitsus on, kes siiamaani ei ole registreerinud makise kasutajaks. Et nendel omavalitsustel, kes on registreerinud kasutajateks, on võimalik 1. jaanuarist alates teha infosüsteemist väljavõtteid. Ja selle eesmärgil, et need väljavõtted sujuks laduselt, olemegi läbi viimas koolitusi. Ja need omavalitsused, kes koolitustel osalevad, need näevad siis üsna detailselt, et mida on võimalik andmebaasi abil teha.
Kas 2013. aastast nüüd on see võimalus olemas, aga teada on, et seda süsteemi tegelikult täiustatakse. Et kui keeruline nüüd niisuguse andmebaasi kokkupanemine oli või kuidas see sündis?
Et andmebaasi kokkupanek oli tegelikult väga keeruline. Et kui arvesta seda, et riiklikes registrites need andmed on väga erineval kujul ja et maamaksu määramiseks tuleb samal ajal kasutada väga palju erinevaid registreid, siis see kokkupanek minu hinnangul oli väga keeruline, sest need riiklikud registrid on ka erineva andmekvaliteediga ja see kõik eeldab seda, et need andmed oli vaja kontrollida, kokku panna. Ja see on ka üks põhjusi, miks maamaksu infosüsteem alles alates 2015. Aastast hakkab töötama täisfunktsionaalsusega, ehk arvutama maamaksu. Et hetkel meil on võimalik alles väljavõtted sellest infosüsteemist teha, mis on olemas riiklikas registrites, neid andmed välja võtta. Aga arvutamine hakkab toimuma jah, just see tõttu alles alates aastast 2015.
Aga kohaliku omavalitsuse töötajal ei ole seda andmebaasi kasutada keeruline ja tema töö, no, kas nüüd siis lihtsamaks just läheb, aga sest see kodualuse maamaksuvabastuse administreerimine tuleb ju tegelikult juurde, et no, vähemalt see töö, mida ta peab tegema, see ametnik, et see laabub sujuvalt.
Jah, meie hinnangul me oleme loomas ikkagi kohalikul omavalitsustel abivahendit ja et see abivahend peaks seda tööd tegema kergemaks ja töö peaks sujuma ka tunduvalt lihtsamini, et tal ei ole vaja enam pöörduda kõigi erinevate registrite poole, et need andmeid üksikult küsida ja kontrollida, vaid tal on võimalik ühest kindlast allikast saada juba kokku pandud ehk analüüsitud andmeid.
Ka päris tuuline ja seetõttu tundub, et on külma rohkem kui võiks oodata ja tänavune traditsiooniline jõululaat Hargo talus Kuigatsikülas Valgamaal on seetõttu pannud päris proovile need külastajad, kes on tulnud, aga tegemist on traditsiooniga, mida Ute Voorrabi on aastad juba järginud, et propageerida vana tori obust. Tänavu aasta on tegelikult olnud üks tore aasta, nimelt tunnustati aretusühinguna, mitte tulundusühing, vana tori hobuse ühing ja Eesti kultuuripärandisse kuuluv vana tori hobune, need on kuskil 200 ringis, puhasaretusega on neid 70 ringis, on niisuguse tähelepanu küll pälvinud. Lumi krüdiseb nii mõnusasti siin jalgjal. Kute Voolravi kutsub külalised sisse, et natukene sinne külm ilm on. Et see on selline väikene tarakene, mis on nüüd siis jõulupuhuks heitud ilusasti ära. Küünnad põlevad ja siin on need jõulumajustused, kuused ilusasti võimalik saada sooja jooki.
Nii, siin on need jaapani vahele, ma kuulsin juba ja te olete kõik väga suured hobuse omast.
Ja.
Nii, aga alustame siin natukene tohi ajaluuga, et 1856 on ametlik tohi tohu asustamine, aga tõsi elu näitab, et juba enne avetati selles suunas tohi hobused, et nad oleks universaalsed. Universaalsed tähendab aga see, et neid saab nii ette rakendada, tööd teha, kui ka ratsutada. Sel ajal talunikudel ei olnud nii palju ülejõud ja nii palju aega, et hoogusega võib ratsutada minna. Aga ratsutamine oli selles mõttes tehtis, kui oli sõja aeg. Siis sõja ajal vajati hooguse transporti vahendina. Ja samas on tõestatud ka see, et tori hooguse kasvandusest läksid 50% noor hoogustest Vene saari ratsavägi ohitseri hoogusena. See oli juhala suur sissetuleku allikas, mis võimaldas seda tori hooguse kasvandust nii suureks ehitada, nagu me täna teda näeme. Et tori hoogun oleks kindlasti hoopis teistmoodi arenenud, kui ei oleks seda raha kätte saanud nende noor hooguste eest. Aga okei, okay, ütleme, ohitseri ratsahoogused, miks nad pidid tööd teha? No, eks oli rahulikud ajad ka. Ja iga aasta ainult manöörritesse ei käinud, siis neid hobused ei tasunud ju aasta ringselt läbi sõita. Ja siis kord mingi 6-8 nädalat manöövartada ja kas või sõja minna. Et peale seda oli ju ka tööd vaja jälle teha ja vilja põllud ootasid. Ja selle pärast on ju väga vaja, et on universaalne hobune. Need universaalsed hobused hobused olid väga palju, mida meie näiteks täna päevaselt trakeeni hobuse vaadates enam ei näe, nad on suhteliselt kerged. Aga enne teist maailma sõda tehti nendega veel tööd. See oli väga tavaline Ida-Preesimaal. Ja kui ei oleks need hobused nii head tööhobused ja nii hästi vormis olnud, ei oleks trakeeni hobusest suurt enam midagi alles, sest osa läks jalgsi 2000 km lähene Saksamaale, osa viidi rongidega sügavale Venemaa kõrbedesse ja nad elasid seal ilusti edasi ja tänapäeva nii kiidame mõlemad populatsioonid on suured pärased ja on ühtlased. Nii et selline universaalne vastupidav hobune on kulla väärne. Aga mida me peame ka hinnata on see, mida 30-ndatel, 40-ndatel tehti siin Eestis, kui talunikud said oma maad, said oma natuke rikkamaks, siis lubasid endale oma hobust osta. Kui nad lubasid endale tori hobust osta, siis võib-olla paaritati ja aretati, sest noor hobused said ju Eesti ratsaväele ka jälle maha müüa või naadele, kellel ka tööhobune vaja. Aga mis võiks olla nüüd see oma pära, miks mina ütlen, et ma olen nende Eesti vaba talunikudele väga-väga tänulik, mis põhjusel? Mitte ainult, et tori hobune jäi alles, ta jäi ka isegi nouka ajal alles. Okei, okay, aga mis nad tegid, mis oli eriti tehtis? Nad tegid valikud. Kui päev otsa hobusega tööd teha, vaatame, et sellel ajal tehti kõik tööd hobusega. Tehti heina, niideti vilja, kõik tööd tehti ainult hobustega. Siis ei olnud sellist hobust vaja, keda sa ette rakendates juba 3 tundi pehmeks moosid, et ta ikka rangit võtab ja ikka vangri ette on ju. Sa vajad hobust, keda sa võtad tallist, kes tahab seda koostööd teha, kes teeb seda ära ja kes õhtule ei hakka kurtma, et kõõd, selga aige. Need haid on hobune vaja, kes kaasa lööb. Ja kui talumees, põllumees tuli õhtul koju, siis tema oli läbi. Mina olen hobustega veel tööd teinud, ma tean, mida see tähendab. Ja mina olin lapsega, ma väga palju tööd ei teinud, aga pikkad tööpäevad, kesed suurel palavad ilmad. Hobune vajas aga veel hoolekanne, kes seda tegi, tavaliselt lapsed. Et järgmine ooper, et kui hobune hakkab hammustada lüüa jala peale astuda, mida iganes, tõmbab seda last veel 10 kilomeetrit naabrimada juurde, siis ei oli ju eriti otstarbeline. Siis selleks oli vaja hobune, kes on täiesti usaldusväärne, tubli, sõbralik, sõnakuulelik, ka kui laps temaga tegeleb. Ja mida tehti sellel ajal, kui hobune tahtis kolm tundi arutelu enne heina tegemist või hammustas terve pere lapsed sandiks, ta läksid lihaks. Neid sorteeriti välja, neid praagiti välja. Ja see tähendab, et mis on meil Eesti talupoja ajast järgi tori hobustest, on need kõige parema, kõige suurepärase iseloomuga. Ja see on see, mis mul on siin. Ma pean öelda, kui minul juhtub ka, et ma olen haige palavik, kurkvalus, peavalus, poole tondina lähen välja hobuste juurde. Nad tulevad nagu varbaste otsas. Iga üks järsku leiab oma sööda küna, mitte keegi ei lükka kedagi teist eemal. Kõik käituvad minuga nii austavalt, nii suurepäraselt, et nad teavad täpselt, et no vanamutena ei ole päris vormis, et oleme tasas. Ma olen Saksamaal ja ka Eestis sporthobustega kokku puutunud. Nad kasutaks juhust, boksi uks lahti, paneme minema, neime natuke tralli. Vanatüübiline tori hobune on selles osas usaldusväärne ja suurepärane. Ja seda meie ei saa piisavalt kõrgelt hinnata. Et see on tõesti üks väga-väga suur osa hobuse aretuses, mida 30-ndatel Eestis ära tehti. Ja mida meie, mina leian vähemalt, peame ilmtingimata alles hoida. Sest tahame ju ka, et noored saavad hobustega tegeda. Mida nad teevad sellise püssiga, mis hammustab kohe pool õla ära ja lööb kas või vastu pea või mida iganes. Me vajame ju usaldusväärset. Armsad sõbrad ja meie ise, kes me käime iga päev tööl, tuleme õhtul koju, tahame arutelu hobustega ka sadudame täna. Ei, tahame hobust, kes ootab, kes rõõmustab, kes meiega kaasa lööb. Ja just selleks on see vanatori hobune suurepärane. Minu vaatenurk on selline, et ta teeb maailma natuke paremaks, sest ta on alati hea loomuline, alati on tal tuju ka selline super hea ja alati on ta koostööst huvitatud. Ja ma pean tõesti tunnustada, mul on tunne, et kui mina nende juurde lähen, mul on alati tunne, nagu nad ootavad mind ja mis on parem kui see, et sõbrad ootavad. Nüüd lähme edasi hobuseid vaatavast, saite natuke ajalust teada, et kõige tähtsamad hobused on siin võibolla Hannes ja Hanna, kes olid täiesti kodutud ja kes leidsid siin omale elu selle asemele, et jahimehes lahtseks maha.
No nüüd selle jutu järgi siis, mida Utte Voolrabi rääkis, said ilmselt kuulajad teada, mille poolest see vanatori hobune see õige hobune on, kelle pärast tasub nüüd muret tunda siis.
Nii siis, lähme edasi. Kõigepealt võibolla näitan tõesti Hanna. Hanna oli kodutu, oli palju aastat lageda taeval elanud. Tal ei olnud peremeest ja tal ei olnud keegi, kes kannab hoolt jahimehed, kes pidid teda maha laskma. Aga võtsid minuga ühendust, seega Hanna on elus ja Hannal on ilus ja püsiv kodu. Ja siin ta on. Hanna, Lancelot, praegu on natuke vähe Hannast näha, aga küll ta tuleb uudisim, on ju ka hobustel selline tapav. Lancelot, Hanna, kom! Hanna elab siin oma abikaasaga Lancelotiga koos. Nad on nagu üks süda ja üks hing, et neid enam eraldi ei saa. Ja mul on hea meel, et Hanna leidis endale sellist väga hoolekat täkku, kes temast tõesti väga lugu peab. Samas on Lancelot, kes oma vennaga enam hakkama ei saanud. Kaks noored täkkud ikka pidid kogu aeg oma võimu katsetada. Lancelot ei ole enam üksi ja see rahumeel ja tasakaalukas Hanna näitab tale ikka, et elu on ilus.
Vana see on siis?
Hanna on 12 aastat vana ja ma sain terve põlvnemist uurida tema kohta ja kõik on tuvastatud. Ta on natukene priske, ma tunnustan, aga Hanna kahjuks enam tiinestuda ei saa. Et arst on seda korduvalt kontrollinud, et Hanna jääb kahjuks meil kahe aastasena juba vana tütrukuks. Ja kusjuures on ilus Kopli kaunistus, et ma olen väga rahul temaga, et ma tahtsin tema elu päästa, ma päästsin ja ei tohi ju sellist hea tegu selle eesmärgiga teha, et mul on see jumala kasulik ja nüüd ma tegutsen ja teen, vaid kõige tähtsam on ju, et see hea tegu saab tehtud ja ma leian, et mina olen Hanna ja tema isa Hannese päästmisega ainult võitnud. Hannesel on üks järglane, kuid tema kohta vetarst ütles, et ära looda sa mitte midagi, on olemas juba järglane. Ja Hanna on alati nii rõõmsameelne ja tore, et kui mul on paha tuju, ma võin tema juurde minna, tema küll saab mind korda. Et see on ju ka kasulik mõnes mõttes. No, olen sulud, nüüd tuled. Siis ma näitan korraks laste tuba, et meil on ime ilusad varsad. Hallo!
Hallo!
Siin on nüüd noored. Me panime väike aidik ette, et nad välja väga ei tuleks. Siin on nüüd kõige vanem vars, kes on kuue kuunes. Nimega Leeni. Leeni on nüüd seda klassikalist vanatori hobuse värvi, mida juba 20-ndatel propageeriti šokolaadi pruun raudjas. Ja linalakk, et nagu me näeme, natuke on ta veel tumedam, et varsadel on lakk natuke tumedam, aga siin pleekib juba välja. Kõrval on aastavars Leetu ja nagu näha, kõik tahavad hullud minu täkkapiku mütsi ära süüa. Et ma juba lubasin, et nad saavad seda mänguasjana, kui ekskursioon on lõppenud täna õhtul. Just, see on ikka see väga pakub huvi, siin, et siin tulevad sellised siilipehmed kuuled kogu aeg. Keskel julgeb nüüd ka tulla üks väike, natuke velglikum umbra. Ta on lihtsalt selline tagasihoidlikum ja ta on ka kõige noorem ja siin seltskonnas kõige nõrgem, et kui ta liiga ligidal tuleb, siis need teised on natuke armugadedad, nagu siin praegu näha, ja lükkavad teda lihtsalt ära. Umbra on selle kodutu Hanna isa, uhke Hannese esimene siin sündinud vars. Ja ma olen väga õnnelik, et see uuliin elab siin edasi. Minu meelest on uhke Hannes üks ideaalne, vanatüübiline torihobune, sest vaatamata sellele, et ta oli palju aastat täiesti kodutu ja teid lageda taeva all, kui tema mind nägi ja mina teda, siis oli kohe selge, et see hobune ei söö mind ära. Ja oligi nii, et ta tuli minu juurde, lasi ennast ilusti paitada ja puudutada ja ma pean tunnustada, et ma täiesti üksinda täiesti vabas looduses, ilma nöörita, ilma peitsmeteta jalutasin. No eelmise aasta kõige ilusamad 2 kilomeetrit minu elus, et nad tulid lihtsalt kaasa, nagu kutsikad, nagu vanad sõbrad. Ma ei pidanud neid kogu aeg sööta porganitega, vaid lihtsalt tulid kaasa. Ja kui ma valet suunda läksin, siis Hannes jäi seisma ja hirnus ja hirnus. Ma sain aru, et ta kutsub mind tagasi. Ja oligi nii, et me läksime tiiruga edasi, Hannes lausa näitas mulle, kuhu minna. Ma oleks lauka sisse astunud, et seal oli ikka päris soomaastik, mis ei oleks olnud väga soovitav mulle minna. Et Hannes juba näitas mulle, et võt, mina hoolin sinu eest nii palju, et mina ei taha, et sa vales suunas lähed. Ja need 2 kilomeetrit, enam-vähem meetri kõrged orhideed, täiesti igal pool sookured, igasugused linnud lõukesed lendasid üles, selline tõeliselt puudutamata loodus ja Hannes ja Hanna minuga koos, see oli tõesti suurepärane, ma nii nautisin ja kui ma praegu seda räägin, siis mul on täitsa silma ees, kuidas me suvel jalutasime, kui oli aga rangelt 25 kraadi soojem kui praegu ja tuul ka ei puhul.
Ma varem varsas ei ole sündinud või? See on need 3 esimesed.
Ei, siin on iga aasta varsad sündinud. Et ilmine aasta, mitte ilmine aasta.
Aga vähe
ei õnnestunud, aga jah, et populatsiooni alles hoida peavad teised ka aretada, mitte ainult mina. Järgmine aasta tuleb vähemalt üks vars. Üle järgmine aasta ma tahan kindlasti jälle 2 või 3. See on nii lahe, kui on 3 varsad. Et siis 2 mängivad, 1 puhkab, jälle teised 2 mängivad, 1 puhkab. See on tõesti suure parane. Ja nende varsade jaoks on see ka kõige parem, kui on mängukaaslased. Nad trennivad oma lihastikku, nad jooksevad, hüppavad, nad katsetavad oma jõudu, nii nagu lapsed peavad ju. No näete, kui sõbralikud nad on. Nad ei ole teil elu sees näinud ja on nii sõbralikud. Ja see on siin Leetu, kes on aastavarsaks valitud. Ja ma tunnustan, kui ma teda kuda sündis. Ja ta vaatas mulle esimest korda otsa, siis oli selge, et see on väike superstaar. Tal on nii nunnu nägu ja nii ilusad silmad, et oli kohe selge, see on see hobune. No, see on selline väike kurivaim, kes katsetab ja teeb nagu näha. Et tema on nende varsade juht. Nii, siis loodame, et tee sai valmis, et pakume jälle teed, et natuke soojaks saab. Vaatame, kuidas siin oma lõhutus. Mul oli väga tõsine probleem, et ta väga ei tõmban enam. Mul oli probleem kedagi leida, kes viitsis selle vana ahjuga jamada. Aga siis üks vana mees tuli, võttis 2 kive välja, puhastas ära, pani sisse, tund aega oli ahi kolas. Aga ta tõmbab hästi, sellest on asi mõned. tänapäevased pliidid on nii pikad löörid taga ja nii suured sooja seinad, siis nad ei tõmba sõti.
Väljas on täna selline päris selline krõbe talve ilm ja väga mõnus on tulla siia sooja kööki, kus pliit on ilusasti sooja õhkamas, köök on hästi mõnus ja sooja. Kõrval on koerad, nad on natukene muidugi nüüd närvilised, et mis siin nüüd siis toimub, et jälle võõras on tulnud uksest sisse. Ja küla asute Voolrabil ja tegelikult on see teil selline jõulutraditsioon, kus teil külalised käivad ja ma kuulasin, kui te siin tutvustasite hobuseid, siis need olid päris asjatundlikud küsimused ja tuli välja, et need on ka asjatundjad, kes on teile küllad rehvanud, vähemalt see kord, kui nüüd mina kuulsin.
See on väga huvitav, et see vana torihobuse teema ühes otsas heidakse ette, et vana torihobune ei ole kunagi olnud, aga just need vanad inimesed, kes oma lapse põlvest ja vana isast ja kui hoosi algusest veel mäletavad need vana tüübilised torihobused, just nemad tulevad ja uurivad, küsivad ja siis ütlevad, õiged asjas ajad. Et võt peab sakslane tulla, et seda väärtustada, mida meie hindasime omal ajal. No mina leian, et eks võibolla niimoodi, et üks ta puhamis rahvusest on inimene. Vaatame tema tegusid ja ma tõsiselt ei taha midagi pahasti või halvasti teha Eestis, vaid ma nimelt tahan Eesti traditsioonid alles hoida, mis näitab ju ka minu köök, kus on igasugused vanaaegsed nõud ja igapäevases kasutuses muidugi. Mis aga samas näitab, et eestlased on mind õpetanud, kui see pliit, mis on siin ilus soe ja kusjuures, Pagleedet oli mausuleumi põranda kividest ehitatud, mis olid äraviskamiseks ja mis mina sain kingituseks omal ajal. Kui see pliit oli siin selline tõeliselt katkine, kivid ei kõlvanud enam kuhugi, siis mina mõtlesin sakslasena, aga kellel seda pliiti vaja? Et paneme ilusa elektrijahju, kellel seda pliiti vaja? Et mina küll ei hakka puid teha, ei hakka teda kütta. Ma olen väga õnnelik, et üks mõistlik vana mees ütles, et isegi kui sa ei kasuta pliit peab olema, maal on meil niimoodi.
Võtsite õppust.
Ja ma võtsin seda need sõnad tõsiseks ja ma pean öelda, et ma olen isegi juba puid ise langetanud, tükkeldanud, lõhkunud kreissaega ja ongi siin see pliit, kes on mul väga hinnatud köögi osa ja ma ei kujutaks enam ette, kuidas ma elaks elektri pliidiga, ma ei saaks. Et oli sellel vanamehel õigus ja siis hoian ma vähemalt neid puupliidi traditsioonid alles, sest ma tean, tänapäeval on Tallinnas põrandaküte, elektriküte ja soojuspumbad. Ei ole nendel inimestel enam pliit. No tulge siis siia, siin on selline ehte.
Kui me räägime, et uute Voolrabi, siis on sama hea, kui me räägime, et vana torihobune. No, teie olete niivõrd tihedalt selle teemaga seotud, et kui ükski teine inimene siin Eestimaal. Ja tänavun aasta on olnud teil omamoodi selline õnnelik aasta selle torihobuse ühingu mõttes, aga teisalt selle on teil ju praegu tegelikult ju selline piikide murdumise aeg, te ei ole ikkagi veel täielikult jõudnud sinna maale, et oma tõurraamatuga niimoodi hakkama saada, nagu te olete seda kavandanud, aga tohutu samm on tegelikult edasi tehtud.
See, et praegu heidetakse ette, et ma tahaks vanatorihobust ära killustada, ära võtta. Mina näen seda hoopis teistmoodi, mina näen, et see võimalus vanatorihobused äraldi registreerida on midagi, mis on lisatud. Sest need hobused, keda registreeritatakse vanatori hobusena Eestis, nad jäävad Eestis. Nad toovad järglased. Need inimesed on entusiastid, nad tegelevad asjaga. Tunduvalt hullem olukord oleks ju see, et keegi ei ole huvitatud. Endiselt need hobused lähevad lihaks või lihtsalt surevad vanuse tõttu, keegi ei aretaks. Meie ei tohi öelda, et alternatiiv oleks alati roosiline. Elu ei ole selline. Alternatiiv võib ka väga kole olema. Ja kui need inimesed, kes praegu on vana tüübiliste torihobuste omanikud, leiavad, et on valiku võimalus, et saavad enda järgi valida, kas on siin pass odavaim või meeskond sõbralikum. Kui see valiku võimalus on, siis see lisab hullult palju juurde. Minu eeles on see väga hea, et see valiku võimalus on lisatud. Inimesed saavad ju ka valida, et oma hobused mitte vanatoriks kirja panna. See absoluutselt, olen sellega nõus ja toetan seda, aga inimene on vähemalt valikud teinud.
No ja kui teie ei oleks muidugi üldse selle torihobusega tegelema hakanud, siis ei oleks meil üldse rääkida vana torihobusest mitte midagi praegu.
Kahjuks on olukord selline, et väga palju aastat ainsad täitse esimese Eesti Vabariigi genofondi, ütleme vana isa hobuse genofondi peal baseeruvad varsad sündisid siin. Ja see oli üle 10 aastat, oli väga katastroofiline olukord Eestis, kus tõesti need vanemad kui hoosi hobused surid, aga järelkasvu ei olnud üldse. On olnud Eestis mitu aastat, et Eesti genofondi varsad üldse ei sünninud. On mitu aastat järjest olnud 2009, 2011 ja ma olen täielik õnne seen, et selle aasta sündisid kaks täielikult puhas aretatud noored varsad ja kui me neid vaatame, siis nad on nii ime ilusad, et see on nagu...
No seda oli võimalus näha, jah.
Ja see on kahekordne lottovõit, mitte ainult ühekordne. Aga tagasi selle tauraamatu suunas, et paralleel tauraamatud ja kõrvaltauraamatud on Euroopa Liidus mitu kümend, kui mitte üle 100. Et see on Eestis kindlasti üks väga uus asi. Aga ütleme ka niimoodi, et see valikumõimalus, see on nii nagu nüüd energiaturg läheb lahti. Inimestel on võimalik valida, kas jäävad Eesti energia peal, kas tahavad uut proovida, kas peavad uut proovida. Inimesed saavad valida. Keegi ei kao midagi sellega, et ta saab valida. Aga... Inimesed saavad ja see on tehtis näha, et vana torihobune on olemas.
Aga
millest... On olemas meeskond, kes nimelt ainult nendega tegeleb, kes nimelt ainult seda 30-tate, 40-tate ajavahemiku genofondiga hobuseid aretab ja kes tahab seda väga tehtsad Eesti ajaloo tükki alles hoida.
Te olete kunagi siin intervjuus öelnud niimoodi, et te teete ametniku elu väga kibedaks, et kui te ei saavuta seda torihobuse tunnustamist nii nagu te soovite. Ametnikud on nüüd teie pool, aga milles nüüd asi on, et no, see asi ikkagi ei ole veel jõudnud nagu sellisele rahulikule teele, et teie saate hobustega tegeleda, teie mõttekaaslased täpselt samuti, et miks see kohtuvaidlus siis nüüd jätkub?
Meie ei ole kedagi kohtuse kaebanud, meie oleme ohvrid, nii öelda. Eesti hobuse kasvatajate selts, kes on tori touraamatu pidaja, on selle vastu, et tuleb lisa touraamat nagu vana tori hobune. Nad on sellega harjunud ja see on loomulik, et 20 aastat on nad täitsa monopolistid olnud. Nende töö oli vahest hea, vahest halb, aga monopolistina sa võid teha, mis sa tahad. Ja muidugi neid häirib, kui nüüd tulevad sellised noored, elurõõmsad konkurendid, kes iga messi peal on, kes on laada peal, kes otsivad väga palju kommunikatsioon ja kontakt inimestega, kes otsivad tagasi side just nende vanade inimestega, kes veel oma lapsepõlvest oskavad rääkida. Need on need asjad, mis Eesti hobuse kasvatajate selts kindlasti natuke maha magas ja see sümpaatsus, ütleme, avalik sümpaatsus meie vastu on väga suur. Mina oleks kagademas, ma ütlen ausalt. Ma saan sellest samust aru ja see on esimene paralleel touraamat. Muidugi nad kardavad, et kui nüüd vana torihobune läheb ära, võibolla siis mõned Eesti hobuse kasvatajad, kes nende need nii nimetatud Eesti hobused, need Saaremaal väiksemad hobused kasvatavad, võibolla nemad poolitavad ka või on veel keegi raskeveo hobustega, kes tahab ka paralleel touraamat, aga ma pean lihtsalt seda öelda, et see monopolistide aeg on mööda saamas, nad peavad sellega hakkama saada ja ma olen päris kindel, et vana torihobune ei ole ainus eraldiseisev touraamatu osa, mis tuleb. Ma olen päris kindel, et varem või hiljem killustavad või tükkeldatakse neid touraamatud ära, aga minu vaatenurk on see, selle paralleel touraamatu tekitamisega peavad kõik, kes on sellega seotud, rohkem pingutada ja kes lõppkokkuvõttes võidab, on aretaja.
No ja meil on populatsioonid säilivad ju.
Need populatsioonid säilivad, ei müü need noored hobused lihtsalt Soome, vaid eestlased on ise juba huvitatud, eestlased ise tahavad. Mul tulevad kogu aeg küsimuse, ma tahan sellist ja sellist vanad orihobust, inimesed tulevad juba kohale. Eestlased tulevad kohale, ei tule kõnne enam Rootsist ega Saksamaalt, vaid eestlased tulevad kohale, tahavad konkreetselt seda vanad orihobust. Ja see on super. See on meie Eesti ajalugu. Mina ei näe ennast eestlasena, aga... Mina tahan, et see Eesti ajalugu jääb alles. Praegu on keerulised ajad. Rahad kellelgi üle liigsed ei ole. Aga siis me peame ka vähemalt austada ja hinnata, et ajalugu on veel praegu nii üles elada ja käed külje lüüa. Ja minu meeles on suurepärane, et näha täna tuisuse jääkülma päeval, kui palju inimesed tulevad linnast välja ja tulevad kaugelt meid siin külastada, ainult et kokku puutuda vanatori hobustega ükskõik missuguse ilmaga, joovad tassikest teed, kuulevad vanatori hobuse ajalugu ära, mis on ju Eesti talunikkude ajalugu. Ja see on super, et ei pea iga üks endale lasname rõdu peale ühte vanatori hobust või isegi kaks panna, et toetada. Toetus tähendab ka, et meie inimestega, meie seltsi liikmedega suhelda, kas või meie stendid laadapäeval Maamessil Tallinnsele International Horse Show külastada ja lihtsalt välja öelda, et meeldib. Et see on just nimelt minu abilistele, kes on osaliselt noored tütsukud, minu abilistele väga suur toetus. Ja ütleme ausalt, on rohkem kultuuripärandid Eestis, mis vajaksid säilitamist. Ja kui meie näitame ette, et seda saab, et sinna saab saavutada, kui ainult tahad, kui lähengi riigikogus, lähengi ministeriumis, vastan kõikidele küsimustele. Kui teised inimesed ja just noored inimesed näevad, et see arusaamine, mida mulle pidevalt ette loeti, siin Eestis sa ei saavuta midagi, ma saavutasin. Ma saavutasin väga, väga, väga palju. Ja ma tahan noortele inimestele tõesti öelda, et tehke järgi. Ma ei vahanda üldse, et te varastate minu ideed. Varastage neid ja tehke järgi ja kui on küsimusi, küsige mind. Absoluutselt. Meil on nii suur ja nii ilus Eesti vabariik, ei ole ta midagi väike ega unustatud. Meil on siin nii suurepärased võimalused, kui keegi tahab midagi püsti panna ja tahab just sellise kultuuripärandit säilitada, et võtke ühendust, hea meelega aitan. Ma ei saa ju kõik ise teha, mulle pakuti just maatugu lehmadega tegeleda. Ma ütlesin, ei, et öösel veel luban endale, et magan.
Et viimast uneaega ei saa ka tööks ära võtta.
Ja seda võtavad hobused nii, kui varsa tulevad, tuleb öövalved teha ja kui mingi keegi hobune on haige, siis ma pean ka öösel veel kontrollima minna. Vahest ma mingi kell 3-4, kui ma ei saa magama, lähen ikka ühte tiiru ja vaatan, et kõik on korras. Kui ma näen, et kõik on korras, siis ma saan jälle magama.
Aga see aasta on kõik korras olnud?
Mul on, kuidas ma ütlen, ei ole elus ju olemas probleemid, on ju väljakutseid ja kui midagi ei ole korras, siis teeme korda. Et varsade sünnitamised läksid kõik suurepäraselt, kõik kolm noored daamid on ilusti elus, elurõõmsad ja jõulised, midagi paremat ma ei saa soovida. Et midagi mööda läheb, see peab olema, sest ma pean ju maa peal jääda.
Weihnacht unter hohen Tannen, Weihnachtszeit im tiefen Wald. Ringsum fallen weiße Flocken, Grüße ferner Allgewalt. Weihnacht unter hohen Tannen, in Begriff der Weihnachtszeit. Hier im Wald ist Ruh und Frieden, stille Andacht weit und breit. Ganz von Ferne hört man klingen feierlichen Glockenklang. Ganz von Ferne hört man singen Kinderchorgesang. Weihnacht unter hohen Tannen, stille Andacht weit und breit. Weihnacht unter hohen Tannen, in Begriff der Weihnachtszeit. Klingen feierlichen Glockenklang. ganz von ferne hört man singen Kinderchorgesang. Weihnacht unter hohen Tannen, stille Andacht weit und breit. Weihnacht unter hohen Tannen, Inbegriff der Weihnachtszeit, Inbegriff der Weihnachtszeit.
Mina olen Maapäeva saadete toimetaja Hillar Peets ja soovin teile kaunist jõuluaega.
Yeah.
maapäev.